A fermosa rapaza da barra xa me mirou en varias ocasións. Non sei se agarda por min ou simplemente fixo unha pausa entre clase e clase. Non o sei. Por que non me achego e falo con ela? Sería quen de facelo sen que me interpretase mal? Quizáis chegas a facer con ela unha breve curtametraxe romántica de 2 minutos, e se me apuro e o fago ben, tal vez chego os 5 ou 6 minutos, iso sí, cos títulos de crédito incluídos. Ou tal vez, deste breve encontro e doutros que seguirán, naza un fondo amor e sexamos quen de protagonizar unha longa metraxe como a de David Lean. A rapaza paga o seu café e marcha. Cando sae pola porta, nin sequera mira para atrás e sorrí. Fundido en negro. Outro guión que xamais se chegará a rodar. Mágoa, pero tanto me ten. Cando non podo estar con quen amo, amo a quen está conmigo. Non sei se iso está ben ou mal, pero é o que fago. O certo é que devagar vou amando a máis e máis persoas. E as que xa amaba, amoas con máis xenerosidade para que estean sempre conmigo.
When you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind.
O libro de hoxe en clave galega é Lois Pereiro, Náufrago do Paraíso, escrito por Marcos Calveiro. O libro recolle diferentes episodios da vida do homenaxeado este ano 2011 no Día das Letras Galegas de forma guionada dende a súa infancia ata a súa morte. Trazado todo cunha gran sensibilidade, dunha maneira amena e engaiolante para o lector, toca temas cruciais na vida deste mito contemporáneo, como o seu envenenamento polo aceite da colza ou a sida. Está con nos vía telefónica Marcos Calveiro para falarnos da súa obra. Boas, Marcos, que tal?
Ola, bos días.
Bueno, nos somos bastante seguidores da túa obra. Na última, neste Lois Pereiro, Náufrago do Paraíso, vemos que está repleta de Lois, non só na historia, que evidentemente é a súa vida, a súa biografía e a súa obra, pero tamén na forma, non? Nese guión homenaxe ao Lois cinéfilo, a referencias musicais dos seus grupos favoritos. Entón, como foi poñerte na súa pel, en definitiva, ser Lois durante uns meses?
Pois moi complexo, dende logo non me pillan noutra. Foi primeiro unha labor de documentación, de conseguir toda a información, falar con amigos, familiares, e logo o maior problema foi tratar de organizar todo ese material. Como Lois tampouco é o típico homenaxeado ao Día das Letras, pois tampouco quería facer o típico relato biográfico. E finalmente, pois, me ocurriu a idea de que, aproveitando a súa cinefilia, pois reconstruir un pouco a súa vida a través dunhas esceas, algunhas imaginadas, outras tiradas dunha fotografía, do que me suxería alguna da súa fotografía do seu arquivo familiar, ou outras directamente pois inspiradas en anécdotas que me contaron algúns dos seus familiares. E claro, todo está inzado por música e cine, porque, bueno, moita parte da súa obra, supoño que a bandeira de enganche para os que os lemos por primeira vez neste momento nos 80, pois foi esas referencias, porque eran moitas desas referencias que nos tamén tiñamos.
Ti que te defines como loisista, que xa o fixeches en varias ocasións, serías capaz de resumirnos a Lois en poucas palabras, 2 frases, si é posible, claro.
Pois a vida e a furia, é decir, toda a súa poesía está moi apegada ao seu relato existencial. O seu último libro de poesía é obsceno no sentido de que, bueno, de que se ispe diante do lector contando moitas intimidades da súa vida. Es decir, que todo está moi apegado á súa vida. E logo a furia, por outra parte, pois eso, pola furia a carrase que hai nos poemas contra a morte, ou pola furia a carrase que pode estar nese manifesto indignado que é má modesta proposición.
Como levas a responsabilidade de que o teu Lois, que como ti o chamas familiarmente, no, sexa tamén o dos teus lectores, os dos que leen a túa obra, no? Porque que entren a él a través de ti?
Sí, bueno, eu xa o aviso no limiar que abro o libro. Este é o meu Lois, é dicir, eu reconstruín tirando desde todas esas pegadas reais as que acedín, pero é unha reconstrucción que eu fago del, tentando aproximarme o máis posible ao Lois real. Todo, calquera relato biográfico pois entra nese problema, non? Pois que non deixa de ser unha reconstrucción que fai o autor da biografía, e ademais reconstruindo as lembranzas ou recordos ou todas as cousas que explican a xente coa que contacta. Sempre hai moito de reconstrucción e de ficción nunha biografía. A memoria en moitas ocasións pois é ficción. Realmente todos reconstruímos o noso pasado constantemente.
O teu, que como xa dixetes, foi un dos primeiros libros que se publicaron neste ano Lois, despois sobre outras biografías, outras obras sobre o propio Lois. Destas todas obras que se sacaron sobre el, cal foi a que máis modificou a túa imaxe de Lois? Porque claro, a túa imaxe de Lois é moito máis extensa como biógrafo que a que pode ter calquera outra persoa.
Sí, pero bueno, eso xa me teñen preguntado en varias ocasións, pero, por exemplo, a obra de Lois ten moitos niveis de lectura, é dicir, eu era un enamorado da súa poesía e non coñecía moitos aspectos da súa vida real, e agora macheo a súa poesía pois cunha serie de vivencias reais que eu coñezo, pero os poemas siguen estando aí e siguen tendo a mesma forza, sabendo ou non sabendo nada da súa vida. Eso é o que ten de fantástico, extraordinario a súa poesía. E realmente das achegas posteriores, home, a biografía por así canónica máis referencial sería de Iago Martínez, e logo me parece extraordinario todo o traballo que fixo Jacobo Fernández na novela gráfica sobre a súa vida sobre a súa obra.
Este ano estiveches de bolos, como Tíos Chamas, que son eses encontros que tiveches con algúns lectores mozos nas escolas ou nos colexios, arredor desta última obra. Cales crees que foron as razóns dese tirón que tivo Lois entre a mocidade?
Pois que é un personaxe moi próximo, é dicir, pois é o personaxe máis próximo que nunca se lle dedicou o Día das Letras Galegas, é alguén que con gran parte da población pois ten unhas vivencias moi próximas, porque alguén que viviu os 80, como vivín eu, ou como viviu moita xente que agora ten 30, 40 ou 50 anos, é que o vías como algo moi próximo. Non ves esos retratos en blanco e negro en sepia, de xente ao mellor do século XIX, que non o ves nada próximo á realidade. En cambio, ele é unha persoa pois, que está moi conectado co cine, coa música, hai grabacións de audio dele, hai grabacións audiovisuais dele, é dicir, que esa presencia, con independencia da forza da súa poesía, pois logo creo que, por un lado, esa presencia, a súa imaxe, da súa voz, foi o que lle deu tanto pulo a celebración.
Entón, ti crees que esta escolla de Lois debería sentar un precedente para chegar á celebración do Día das Letras a xente nova?
Sí, eu creo que sí, por esa proximidade. Aunque, bueno, un rapaz de 14 ou 15 anos, seguramente lle falas da Velvet Underground ou de Neil Young, e tampouco me das moitas referencias. Moitas referencias, pero que hai unha imaxe moi icónica, estas fotografías que lle sacaron todas as cheas de fotógrafos do noso país, é unha imaxe icónica moi moi potente, todas as referencias, eso, o mundo dos 80, da movida, da música, do mundo das drogas, son cousas que están moi presentes hoxe en día, que bueno, que non se vía a figura de Lois como un...
Premio Lazarillo, Premio White Ravens, Premio Reina Lupa. Que é o próximo para Marcos Calveiro?
O próximo? Pois non sei, escribir unha novela. Que este ano, con tantos bolos, tantos institutos e tantos paseos, pois non estive moito tempo. Estou en fase de preparación ou documentación, no que será, supoño, que unha futura novela, imagino.
Ademais, algunha vez dixeches que as escribes a pares, que unha vez que te metes cunha novela, xa vas pola segunda, entón estaríamos entre un tempo de recreo, digamos, entre dous pares e outros dous.
No, eso me coincidiu alguna vez, pero bueno, no, este proxecto no que ando, un proxecto que me pode levar un ano e medio, teóricamente sería unha novela para adultos, ainda que non me gusta moito esa acepción, porque parece que fago literatura pornográfica ou algo así. Non, en principio non sería para escribir nada a pares. Pero bueno, sempre digo que é o meu futuro proxecto, porque a veces se cruza outra historia polo medio, tes que parar o que estás a facer, porque hai outra historia que te engancha máis. Para min, desde o punto de vista de meu como escritor, moitas veces as novelas e as historias teñen moito de azar. Chegan casi un pouco por azar a ti e te obsesionan e te metes dentro delas.
Ademais, ti estás presente en todas as redes sociais e chegaches a dicir algunha vez que non podrías escribirse en Twitter. O sea, como te influen realmente os teus seguidores a hora de escribir? Porque eso ten que ser impresionante se non es capaz de escribir.
Non, o malo que, a ver, non é que poida escribir con eles, o malo que moitas veces pois estás atrancado as túas teimas ou as túas andrómenas de escritor, que realmente é un traballo moi moi solitario. Normalmente fago polas noites, pois moitas veces sirve de válvula de escape, pois facer algún tipo de comentario no Twitter ou comentario no Facebook que a xente responda. É unha especie de desafogo que de outro xeito non tería.
Bueno, tamén como somos seguidores teus no Twitter, sabemos que es un gran cinéfilo. Recoméndanos unha película.
Puf, mi madre, un clásico. Mira, que estuvo aquí, o teño diante na estantería que está media caída, pois mira, O Mago de Oz.
¿Y un disco?
Que é unha película que é un filme que me parece extraordinario, que calquera neno debería ter visto, pois non sei, antes dos dez anos, e calquera adulto se non a viu, pois recuperala. Aparte de ser un libro extraordinario, unha película extraordinaria con unha música fantástica.
E entón, recoméndanos tamén un disco, xa que estás.
Como?
Recoméndanos un disco.
Un disco, eso sí que máis difícil. Pois seguir coa vea de esa que falamos de Lois, lle gustaba moito Neil Young, un disco de Neil Young que se titula On the Beach. É un disco moi bello, do ano 74, pero é unha maravilla.
Finalmente, recoméndanos un libro.
Un libro. A Veiga é un tempo distinto. De Eva Veiga, está editado por... Será, e eu creo que hai un mes ou así, e relata a historia daquelas rapazas que nos anos 60 e 70 dende as súas aldeiñas de Galicia emigraron a Londres e descubriron un mundo que nada tenía que ver co mundo opresor donde vivían en Galicia. Descubriron o traballo, o voto femenino, a liberación da muller. Unha novela moi moi emotiva, moi moi ben escrita.
Pois moitísimas gracias, Marcos. Bueno, moitísima sorte con esta nova andaina na túa escrita e esperemos saber de ti pronto e ter ese libro entre as mans.
Moi ben, grazas a vos, encantado. Hasta logo.
Pechamos por hoxe en Clave Galega, pero lembrade que podedes atopar Lois Pereiro, Náufrago do Paraíso, na librería máis próxima a unha vosa biblioteca habitual. Ata outra!
way. This is the way. This is the way. This is the way.